Eta onaino heldu da gure denboraldia, onaino heldu da sarean zearen zazpigarren denboraldia. Bueno, onaino, esaten dut onaino basikoki denboraldia bukatzen dugulako saio honekin. Orduan, ordu bat gehiago geratzen zaigu elkarrekin gozatzeko teknologiaren munduaren berriekin. Bueno, gozatzeko ez dakit. Egia esan da, azken urtean gauza asko gertatu dira, batzuk positiboagoak, adibidez, roamingaren bukaeraren berria Europar Batasunaren arloan, esan genezake. Beste partetik ere Euskaltel, Euskadiren arloan erosketa asko izan ditu. Orduan, erosketa asko, konkretuki erre eta Telecable. Nintendo Switcha, adibidez, beste konpainia bat komentatzen, haiek ere urte nahiko ona izan dute haien Switch berriarekin. Zuntzari buruz, asko itzegin dugu. Bueno, gai asko tratatu ditugu zarean, baita ere negatiboak, adibidez, Googleen izuna pasaden astean, pasaden programan komentatu genuena, edo Uberren arazoak. Positiboak zein negatiboak izan da, hau izan da teknologiaren mundua urte honetan, urrengo urtean komentatuko ditugu baita ere berri asko, baina gera zaitezte gurekin, teknologia ez delako bukatu, hobeto esanda, eta, sarean zehar 230 hau astear dagoelako.
Sarean zeharen parte hartu nahi duzu?
Gure berriak iruzkindu?
Ekitaldi bat kontatu?
Gure hankasartzeak kritikatu?
Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat. info@sareanzehar.eus.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere.
Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eus webgunean.
Zuen mesuak itxaroten ari ditugu.
Bai?
Bai.
Eta berrien atal hau hasten dugu. Egia esan behar dizuet, nahiko urduri nago ni gaur, batez ere nire comfort zonatik, gunetik, comfort gunetik, bota nautelako, hemen aurrean daukadan pertsona dela Borja Arbosa, arratsaldeon. Borja, zergatik zaude zu teknikari egiten?
Arratsaldeon inigo.
Bueno, teknikari gisa egiten, hobeto esan da.
Ba, horrelako erabakia hartu dudalako eta zu baietz esan duzulako.
Bai, batez ere onartu dudalako gauza guztiak.
Gauza barregarria ondo esan da nik nagoela hemen gauza bat egiten inoiz egin ez dudana, eta zuk esaten duzu zure konforzonatik atera zarela, orduan ni zer.
A ver,
orduan, zuk hor oso lasai, bueno, lasai ez.
Lasai ez.
Fizikoki oso lasai eserita zaude, pentsatzen, oi, gaur ez da ondo aterako, Borja gaizki egingo du zerbait eta programa pikutara jungo da. Eta bai. Nik, bitartean nago menos tranquil, ba, begiratu, hemen, ematen dio, ba, botoi honi, beste honi, hau zer egiten du?
Hori da esperientza faltaren virtudea edo parte ona. Zu hor zaudela oso lasai pentsatzen.
Inkonsientia izango da.
Hau, inkonsientia da. Hau ez da esertarako, ba, ez hemen dago YouTubek ordenagailua bere gauzak egiten, eta nahaz maia, eta ez da kizer, eta bakizer. Baina, claro, gero, gauza konpondu behar dituena, ni naiz, batez ere zuertak izurako nola konpontzen diren gauzak.
Eta esan behar da, hau ez da parodia bat, hau ez da joko bat,
es,
hau
es,
da, YouTuberren sartu alzarete, eta YouTubeko bertsioa ikusi hor live stream honekin, edo ez live stream ikusi albazarete bere bertsio grabatuan, eta ni hemen nago teknikariaren postuan eta naz maiaren aurrean.
Bai, 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 horrela da, o sea, YouTuben dago, gure webunean ere hau argitaratzen denean ikusgai daukazu bideo hau.
Froga piloto bat izan dezake, egien urrengo urtean, urrengo denboraldian hemen egongo naiz ondo ateratzen bada, zergatik ez? Zuretzako lan gutxiago da?
Ondo ateratzen bada, soaz Tartangara, Erandioko institutura, egin bi urte teknikari, soinu teknikari goiko, goi mailako eskuntza zikloa, eta gero ja egiten duzu teknikari, bale? Ni sei urte dara matxala hemen gauzak egiten eta ikasten nire kontu, eta en fin, gauzak irabazi behar dira, ez dira ala nola egiten.
Demanda bat jasoko dut hor kompetentzia desleal egitea.
Bai. Bat ez ere kompetentzia desleal.
Jakin dezazue, ez du kobratzen teknikari egiteagatik, hori ja...
Ostia, ni esta!
Baina ez esan guztia, gutxienez.
No es esan guztia.
Demanda bat egiteko arrazoiak ematen ari naiz.
Ja. Ba, es que nik ez du kobratzen ez da, eta ez naiz kesatzen, baina egia da, momentu honetan, saio honen kontrola, zu daukazu grabatzen ari daudi xo, adibidez, ez daki zu benga Borja. Es que,
a ber, botoi hau, bai, duritzen da, bai ez?
Bai,
grabatzen ari da?
Ba hori...
Ni... Eta bestelako YouTube nen dago baita ere, adun ja biz di aukera dauzkazu programa entzuteko, bai, ikus entzuteko.
YouTube desagertzen bada, zer, izke Borja.
YouTube desagertu, baina ze gara, animaliak edo?
Ez, YouTube desagertu, ez YouTube grabaketa hau desagertu gertatu izan dela, eh?
A ber.
Bai.
Vale.
Orduan, es que, en fin. Eta gainera, aulki hau ez dakit zergatik besoa dauka a tomar por saco. En fin, ala, igo musika eta bagoaz. Por cierto, hasieran komentatu ditut urte honetan gertatu diren gauzak, esi romina, euskaltel, eta ez dakizer, tabakizer, euskaltel buruz hitz egingo dugu gero, baina ez dugu komentatu, eta duela ia hilabete bat gertatu dela, terra itxi dutela.
Baina terra horren dik ez existitzen zen.
Bai.
Hori da galdera nik berria entzun dudanean, hau da, Movistar terra izten du, edo Telefonika,
bai.
Terra izten du, eta terra? Nork erabiltzen zuen terra?
Gainera zu, galdera oso interesgarri bat egin duzu, zanez, baina korreoko zerbitzua, email zerbitzu hori, mantenduko dute, eta ja berri guztietan agertzen diren hasierak dira lehenengo itxi zuten bere email zerbitzua, orduan ja email zerbitzua ez daukate.
Ez que nik orain digoratzen dut emaila kontuak, ez dakit nora bildu aterra.es uste zela, edo terra.com edo ez dakit, baina bueno, 2002 edo 2003ko kontua, email kontu bat zeukana, zeukan terra.es edo euskalnet.net edo horrelako kontuak.
Normalean operagailuek ematen zuten email elbide hori, bere momentuan Telefonika saltzen zuela, saldu zuelako zerbitzu batzuk terraren marka erabiliz. Ja, es.
Hau guztia Gmail eta Hotmail agertu baino, ne?
Bai. Egia esan da argitaratu zuten maiatzaren erdialdean, ekainaren 30ean itxiko zutela terra mail zerbitzu hori. Mm-hmm. Baina, klaro, genuen espero emailaren zerbitzuarekin portal guztia iztea, baina horrela egin zuten. 18 urte eman ditu terra irekita, eta
1989-tik
Bai, gutxo gara bera, bai. Eta egia esan da, ba, bueno, Brasilen bai irekita utzi dutela, ez dakigu zerratik, baina eduki guztia eta bai erabiltzaileen edukiak, bai terrak egiten zuten eduki propioak desagertu dira, ja, ez daude. Orduan, agur bat eman behar diogu terrari eta jaztan ikuste dut portalen mundu hori momentu baten .comeko burbila hori baino lehen sortu zen, ziren portalen artean altabista baita ere zegoela hortik eta ez dugu horretzen gehiago Yahoo momentu batean portal bat bezala
Hispachat, ez existitzen Hispavista edo Hispachat
Hispavista existitzen zen baita ba. Horrelakoak sortu ziren momentu batean informazioa
dinosaurioak
ba, yeah. Informazioa bere ganatzeko esan arden nuke eta azkenean egin dutena da hil eta beste gauza batzuekin ordezkatu azkenean momentu batean oso praktikoa zen webgune batera joatea eta gauza guztiak topatzea batez ere interneteko konexioak abiadura oso limitatuta zeudenean baina ja berdin zaigu webgune bat edo 15 irekitzea gauza batzuk bueno, gauza gehiteko
goratzen dut orain ez dakiz zergatik Nikoren konferentzia kaliko elektroniko egin zuen pertsona horrelako gauzak esanez hau da berak bere seria egin zuen momentuan ez zegoen konexio potentzia oso handia bideoak eramateko eta horregatik egite zuen flash moduan eta gauzak partekatzen ziren beti emailen bidez eta horrela gogoratzen ziren guk bueno zuetanik ba 10 edo urte horrelako urteak genuzkagun momentuan nola zen internet eta baita ere interesgarria izango litzateke evoluzioa nola junden gure komunikazioetan hau da Hispachatetik pasatu ginen MSN Messengerra Messengerretik guk gutxienez pasatu ginen 20ko chatera. Eta gero ja pasatu ginen WhatsAppera eta ja orain geratu gara hor WhatsApp,
Telegram,
Facebook eta horrelako aplikazioekin.
Bai, horrela da. Gainera, nik uste dut Terrako chat hori famatua izan zela bueno, Espainia osoan, ni esango nuke Espainia osoan, ni ziur nago bikoteak sortu zirela Terrako chat horretan eta bikote horiek orain gaur egun dauzkatela seme alabak eta guzti, osea, ziur, baina ziur. Dena den bai gure komunikazioan nahiko aldatu da eta webguneak berak ere nahiko aldatu dira. Badago webgune oso interesgarri bat honi buruz hitz egiten dela archive.org archive idatzita archive.org eta hor ikusi aldira bueno hor egiten dute zerbitzari bezala eduki interesgarriak bordez baina baita ere daukate zerbitzu bat deitzen dela internetaren denboraren makina eta hor ikusi aldituzu webune batzuk ba 88tik ona osea Yahooren lehenengo webuneak ikusi dezakezu, Terra nola zen duela 10 urte ikusi dezakezu baita, horrelakoak badaude eta nahiko interesgarriak dira, eta, bueno, eta zarean zereko webunea nola zen duela 7 urte ja, ez dizut ez esaten.
Ba, bueno, hau esan da, agur bero bat emango diogu gure Terrari, Espainiako interneteko aiton honi.
Bai, eta hau esan da ere tituloles. komediaren klubaren edizio berezi bat egitera joango gara, batez ere, bueno, pasaren astean egin genuen komediaren kluba Alemanian, eta gaur egingo duguna da komediaren kluba erresuma batuan, orduan, Borja nahiko... ez oso txarto egiten badu, entzungo dugu gaur, orain, momentu honetan, komediaren klubaren sintonia. Komediaren kluba! Barkatu, kendu, fuera. Ez, errepikatuko dugu, eske ideia esena, oia, distraitu dinaiz, bai, eske nire comfort zonaren kanpoan nago, eta hau ezinezkoa da. Ke, ni egin nahi nuena, zen, hau.
Bat, bi eta hiru.
Emaio zu komediaren klubaren sintoniari. Borja, es.
Eta zer egin da izenun?
A ver, kendu sintonia. Es kendu. Venga, berriz egingo dugu. Zu jartzen duzu sintonia. Ni eskudaltzetzen dudanean da prest, ready. Eta gero ja zu geisten edo igotzen duzu musika ni bat. Egiten dudan bitartean, baina ez lehenik, vale?
Bat, venga. Bi eta hir.
Comedy Club. Today 5G in the UK. Ba, hori da gure komediaren kluba aste honetan, ez dakit nola dagoen telekomunikazioen zera kostatu zaigu, Kostatu zaigu.
Bai, eske ja gauza bereziak prestatzen bai. Dituzune eta gainera zure burmuina bakarri badenak, ba bueno.
Bueno, komediaren kluba normala baina ingelesez.
Vale.
Gauza da, ez dakigula nola dagoen telekomunikazioen mundua erresuma batuan eta nola erregulatzen ari dituzten gauzak, baina egia da eta irakurri dugu aste honetan erresuma batua prestatzen ari dela bere emisio bandak edo bai bere bere leku radio elektrikoa bere espazio radio elektrikoa prestatzen ari duela 5G-ari lekua egiteko eta hor ba bueno bere frekuentziak ere saltzeko aukera izateko.
Bai, konkretuki bere 2,3 gigahertzio eta 3,4 gigahertzioko bandetan hasiko dira urte honetan ja egiten lehenengo subastak aldatzeko frekuentziak eta 5G-ari zatia emoteko. Hau da, Alemaniak pasaren programan kontatu genuen egingo zuela lehenengo aldaketak urrengo urtean, ba, ez dakit hori irakurtzerakoan edo ja dena prestatuta zegoen, baina erresuma batuak esan du, ba nik lehenago egingo dut. Hau, horatzen nau, laugearen irteera Espainian, non kompainiak zaten zuten, ba, nik egingo dut amabostean, eta nik egingo dut amabian, eta nik egingo dut amaikan.
Bai, gainera, gogoratzen dut uste dut zela maiatxan, joigo agertu, agertu zela, uste dut, esan ez, ba, gu ekainaren 17an hasiko gara honekin, laugearekin, eta bapatean agertu zen Orange eta esan zuen bagu 11an eta Vodafone esan zuen bagu 10ean. Ez dugu goretzen horrela zehazki izan bazen, baina horrelako zerbait oso kuriosoa. Erresuma batuaren kasuarekin jarraituz, komentatu dituzun maiztasun hauek 2,3 gigahertzio eta 3,4 gigahertzio dira bakarrik espektroaren zati bat 700 megahertzioak ere erabiliko direrako momentu batean edo bestean el 5G-arako ni ez nago oso ziur 5G-a estandarra den gaur egun estandarizatu duten lanean badaude ez dakigu, baina momentu zeria da, ez daudera mugikorrak merkatuan 5G-a daramatenak. Hori ziur da.
Begira, berri honetan gauza kurioso bat irakurri dut eta erabaki bat hartu dute erresuma batuko bi konpainia handienak direla BT, uste dut horri esan nahi duela British Telecom, eta Vodafone, bakarrik espektro maksimo bat beraiek hartzeko eta horrela kompetentzia pizka bat areagotzeko.
Bai, batez ere erresuma batuan antenak eta estaldura daukatenak dira hauek biak eta beste guztiak operagailu virtualak dira. Pardon. Obi barne. Obi telefonikako, bueno, ja ez da telefonikakoa, ez. Obi saldu zen.
Ja ez du horatzen. Baina, bueno, pentsa dezakegu baietxe edo esetxe daukala garrantzia.
Bueno, obi da Erresuma Batuan dagoen operagailu bat, Orange bezala, eta, bueno, bere momentuan telefonikakoa zen, ja ez, eta, bueno, han daude, claro, sarea lokatzen, ze bestela ezin dira oregon.
Baita ere dirudien ezain bat kexa egon dira operagailuen gan, zen esaten dute mega, espektroko megahertzioa jarri dutela oso garesti. Hau da, kilo espektro ez dagoela oso merkerosteko.
Bueno, zen bat maiztasun nahi dituzu. Amar megahertzio, amar milioi libra. Bueno.
Bai, amar megahertzio, bai, amai milioi libra, bai. Ju. Eta hori asko gutxi, bai, eta kigu. Beraik esaten dute dela asko.
Hombre, a ver, 2,3 komentatzen du berriak 2,3 gigahertzioko bandan 10 megahertzio 10 milioi libra kostatuko duela eta 3,4 gigahertzioko bandan 5 megahertzioko bloke bakoitza 5 milioi libra bat. Ordun, komentatu dezakegu adibidez 2,4 gigahertzioko maiztasunean emititzen den banda libre bat dela eta emititzen dela emititzen direla wifi gehienak, batez ere protokolo zaharrenak, ordun hor hain gertu egotea emisio batzuk nahiko arriskutsua da, ordun normala da, ez animatzea operagailuei maiztasun horietan emititzera, baizik eta besteetan 3,4 gigahertzioko bandan emititzera animatu eta izate haien gauzatxoak.
Bueno, ikusi dugun bezala, Alemania eta orain ja Erresuma Batua prestatzen ari dira 5G-aren frekuentziaren aldaketak. Eta ikusiko dugu, espero dugu, beste herrialdeek baita ere beren planak argitaratzea. Ba, Frantzia edo bestelako herrialdeak. Eta azkenengo galdera, no? Izekingo dugu Espainia.
Nor geneukan orain
Álvaro Nadal. Ya, izena hor gogoratzen jarrituko.
Bai, gogoratuko dugu batez ere iraia helduko delako eta iraian eta ziurrenik da programa argitaratuta dagoela helduko dela
Espainiako plana?
Ez, oso izen
Santanderreko topaketa telekomunikazioa
nazioarteko
telekomunikazioen topaketa edo
UIMP bai, Menéndez Pelayo nazioarteko unibertsitatearen udako nola zen telekomunikazioen topaketa ezke izen oso luzea doka
bai.
Bueno, ekitaldi hori helduko da iraiaren lehenengo egunetan ziurrenik argitaratuta egongo da programa eta guzti, orduan hor Álvaro Nadal zerbait esan beharko du eta hor kasetariek esango dute, bueno, en fin, Frantzian, Alemanian eta Erresuma Batuan hau egiten ari dute eta gu noiz eta beraz zerbait esan beharko du. Ze esango du? Misterio. Ez dakigu eta ez dakigu zerbaituko den. Eta etorkizunari buruz hitz egiten, etorkizun gutxi daukan sistema operatiboa, sistema eragilea Windows Phone da, batez ere aste honetan argitaratu delako ofizialki hilda dagoela.
Hilda, baina hilda.
Hilda ni ez dakit nola noiz hilda. Hau da, Windows Phone suposatzen da, deitzen saiola, bertsio konkretu bati Windows Phone 8, Windows 8arekin argitaratu zen sistema operatibo
Windows Phone eta Windows Mobile korrelako aldaketarekin eta Windows 10 agertu zenean ja ez dakigu nola deitzen den konkretuki azkenengo Windowsen mugikorrentzako sistema operatiboa, baina dirudienez oraindik dela Windows Phone. Eta Windows Phone ez bada, hemen berrien esaten dute gutxikora bera 180 mugikorrak Windows ateratakoak oraindik daukatela sistema operatiboa hola, oraindik daukat Windows Phone. Horrek esan nahi du Windows beren mugiko erabiltzaileen 80% soporterik gabe utziko dituela. Hau da, horiek ez da ez da izango sorpresa bat, zeren eta sistema operatibo hau ba ja guztiz utzita zegoela garatzaile eta desarrollatzaileen gandik zutelako SRS edo IAIA SRS garatzen edo gauza berririk ateratzen. Eta hori hori egin da ala ere Windows 10 ateratzenean Windowsek oso polita jartzen zuen esan da dena aplikazio denda berberan erosi ahalko genuela. Hau da, zuk aplikazio denda bakar batean izango zenuela aplikazioak zure Windowseko zure ordenagailuan izateko, baina baita ere zure mugikorrean izateko eta bai Xbox bideojoko sisteman. Eta bueno, dirudienez hau ez du izan pentsatzen zuen arrakasta.
Hombre, egia da Xbox eta Windows Windows 10 arteko sinkronizazio hori existitzen dela, hau da, badaude jokuak bi plataformetan argitaratzen direnak eta joku horiek bueno, bi plataforma batean erosten baduzu, bestean baita ere daukazu eskuragarri, baina Windows Phoneekin aplikazioen kontua ni ez dut oso ondo osorgi ikusten. Gauza kurioso bat gertatzen da, adibide bezala, batzuetan aplikazio batzuk agertzen direla Windows Phoneko store horretan, adibidez Euskal Digitalen gertatu zitzaigun aplikazio bat agertu zela Euskal Digital, ez dakit nola deitzen zen, ja, desagertu zen, baina, bueno, baina hor zegoen, estorren, eta, klaro, zu ikusten zen, eta zetan zen, vale, aplikazioa hor dago, baina, hau, nore egin du, zergatik, eta Microsofteko, ez dakit, norbait badago hemen nik komentatxeko, oie, hau, nire propietate intelektuala da, eta ez dute errespetatu. Ez zenuen topatzen laguntza leku bat, ez dakio.
Bai, dirudienez Microsoft ez dio garrantzen dirik eman atal honi, eta noski garantzaileek garrantzi gutxiago eman dute. Baina, gauza kuriosoa, orain dela ordu bat, ordu terdi, komentatu didola Inigori, Ubuntu aplikazio bat atera duela Microsoft 10-en sistema operatiboan erabiltzeko. Eta, bueno, horrek ez gauza kurioso bat, eta komentatu dezakegu nola funtzionatu bat duen Ubuntu Windowsen barruan.
Ui.
Eta baita ere berriaren idazkerarekin sartu gara pizka bat komentatzen zuelako esela emuladore bat, ezta? Edo
berriz kontatzea nahi duzu?
Ez, ba, pizka bat anekdotikoa, eta ez baduzu nahi, ba, bukatzen dugu esaten ba, Windowsen etorkizuna ez dagoela mugikorren arloan.
Hombre, a ver,
egon?
Barkatu, Windows 10 existitzen jarraitzen du, hau da, Windows Phone deitzen zaio Windows Phone 7, Windows Phone 8 eta Windows Phone 8.1 bertsioi. Baina Windows Phone, o sea, Windows 10 existitzen da baita ere smartphoneetan. Eta egia da, 80% daukatela Windows Phone 7, 8 edo 8.1, baina beste
100%... Ez aktualizaziorik?
Batzuk bai, beste batzuk ez. Eta baina beste 20% hori badauka Windows 10 eta funtzionatzen jarraituko du. Baina Windows 8 eta Windows 8.1 kenduz, bueno, haien soportea kenduz en bezala. Ba bueno, bizitza horrela da.
Bai, baina bueno, hau da zuk izaten baduzu mugikor bat Tizen edo Bada edo horrelako Symbian edo horrelako sistema operatiboekin, oraindik funtzionatzen du? Bai, baina zer egin dezake? Gutxi.
Tizen bizirik jarraitzen du. Bada ez dut gogoratzen.
Symbian
ez da. Bada uste dut
Blackberry?
Blackberry OS ez da existitzen. Bueno, ez da, bai, existitzen da, baina ez ez du eguneraketarik jasotzen. Hala,
nik BlackBerry kurbe bat badokat, horrelako gogoratzen dugun BlackBerryak, eta sistema operatiboa orain funtzionatzen du, baina zer egiten du.
Ba, ezin duzu WhatsApp erabilia dibidez. Telegram agian bai, baina WhatsApp ez da git.
Telegram.
Bueno, ba, hilketei buruz hitz egiten ez dugu jarraituko, beste gauza batera joango gara, eta kasunetan da Euskalteli buruz hitz egitera. Orduan, Borja, orain, bideoan ikusten baduzu entrenatuko du bere prozesua Euskalteleko sintonia jartzeko, pausu bat falta zaizu, hori da, oso ondo, zeroan jarri, ez 0,5, ezik eta zeroan, hor dago, oso ondo, eta orain, klik egingo du Euskaltelen sintonia entzuteko. Musika hau entzuten dudan bakoitzean, badiru de Euskaltel ez daukala bere sare propioa eta telefonikari alokatu behar diola. Bere sarea, ze polita.
Eski bueltatu gara orain dela 10 urte lehenago, eta...
Abasazpi edo abasortzi, ez du horatzen zenbat, ze polita zen. Hau, benetan ez zuten sare alokatzen baizik eta interneta Euskaltel ematen zuen, baina modem bitarte zenez, beste... telefono batera deitzen zenuen eta jazta, eta deioiek kobratzen zituen Euskaltela eta beste guztiak telefonika.
Ba.
Gauza oso kuriosa zen sistema hori, noizbait Euskaltelen norbaitekin hitz egin behar dut, gauza hori buruz hitz egiteko, eskenean nostalgia sorrarazten dit horrelako.
Bueno, orain ja adin gehiago daukatenez eta laukan transmititzen dutenez kontatuko dugu nola.
Ba, kontatuko dugu ba, batez ere bat txikoki duela bi aste Koldo Unarue gure laguna eta Francisco Arteche eta Antonio Rodríguez del Corral aurkeztu zuten aparatu hori, ovni baten forma daukana, eske oso arraroa da bere forma, oso kurboa da, eta ikusten duzu...
Niri gogoratzen da, Alexa edo Google Home daukaten forma hori ovalada...
Forma berdina dauka, ez da ovalo bat, da oso...
Arrautz bat, baina bere parte kaldean mosten...
Nola saldu hau, erratiaren bidez... Ez dakigu.
Ez azaldu forma, azaldu ezaugarriak.
Ba, a ber, kendu musika, mesedez, kendu musika. Ezaugarriak, pasaden programan edo duela bi programa azaltzen genuen nola Masmobil ematen zuela telebista egia Android TV, sistema batekin. Ba, basikoki hauek egiten dutena da hau.
Bai.
Deko bat saldu Android TV-rekin. Baina ez da ui, zer? Oso espresunagoni.
Ez da deko bat.
Edo... Ez da Masmobil, ez da Masmobilen telebista bezala hauek bai daukate bere teknologia barruan. Parte batetik esan behar dugu deko hau ekartzen duela ja Euskaltelko sarean Doxis 3.1 sartu dutela haien abiadura hobetzeko, ordun honekin batera DVB-C2 baita ere garatzen jarraitzen ari dute, eta DVB-C2 horretan lauka erresoluzioak dituzten seinaleak sartu ahal dituzte. Baina claro, zein da honen abantaia? Zu Euskalteleko dekoan izan aldezakezula Android daukanez, izan aldezakezula Euskalteleko suposatzen dut aplikazio bat izango dela telebista ikusteko, baina baita ere A3 Player, Mitele, RTVE edo EITB ez dauka aplikazioa, baina horrelako aplikazioak izan Netflix, HBO eta horrelakoak izan alditzakezu. Hau abantailo sondia da batez ere Euskaltelentzat, ze azkenean adibidez Vodafone jartzen zuen Netflix eta HBO haien dekodifikatzailean, baina garapen propio bat egin berzuten, Euskaltel ezin duen ez hori egin, ba hoi, Android TV jartzen du, eta ja, konpondu dadila.
Gauza, interesgarri bat irakurtzen ari naiz, horrelako dekodifikatzaileak erabiltzen duela Google Cast, hau da, zuk zure mugikorrarekin ez egin dezakezu streaminga Google Cast erabiliz, Chromecast bat izan al bazenu bezala.
Bai,
orduan ja, hau, baduzu, ja ez duzu, Chromecast bat erosteko bai, behar.
Ni gauza bat esaten dizut, egia esan da, hau, abantel, oza, hau, esan dezakegu gaur egungo dekodifikatzaile bat dela. Ose, azkenean, operagailuak sartzen dira zure etxean eta dekodifikatzaile propio hoiek jartzen dituzte, eta deko hoietan egin alduzu haiek usten dizutena.
Oso itxiak direla, zanbaitu.
Egia da, Android berez, ez dela guztiz irekia, eta sistema operatibo hau baitere itxia egongo dela, eta Google Playen daukasun aplikazioak mugatuak daudela, baina, behintzat,
aukera gehiago ematen dizu.
Aukera gehiago ematen dizkizu, eta hor daukazu zure dekoarekin zerbait egiteko aukera, eta azkenean, ez duzu alde batetik Android TV bat izan behar, edo Chromecast bat izan behar, eta beste partetik operagailuaren dekoa parte honetatik nik uste dut Euskaltelekoak oso ondo egin dutela.
Ba, berri hau komentatuz, berri komplementario emango dugu, eta beste kompainia batek gauza berbera egin du.
Komplementario eta reintegro hau izan da de traka. Hau da, agertu da bapatean, horrela, oarkabean, erre, eta aurkezpen bat egin du, eta esan du gauza bat berri daukagu aurkezteko, zein da, laukadeko bat, Android TV-rekin, ara!
Bai, bueno, esan dezakegu kopia pega bat dela, edo
esaten
dugu ja zuzenean.
Esaten dugu kopia pega bat dela, sistema eragilea pizka taldatu diote batez ere
Erren logoa jarri
eta... Ez, sistema operatiboa aldatu dute Erre eta Euskaltel ez daukatelako zerbitzu berdinak, konvergentziara mugituko direla ziur, ze azkenean telebista zerbitzu horik baita ere unifikatzea abantail bat da Euskaltel taldearako, baina argi dago deko berdina izango dela, eta 15.000 milioi deko fabrikatu dituzte, 10.000 milioi izango dira Euskaltelentzat, eta 5.000 milioi errentzat, eta jazta.
Hala ere, oraindik bi galdera garrantzitsu daude berri honetan, eta nik uste dut gure entzuleek interesgarriek uste dutenak interesgarriak izango direra. Lehenengo galdera, zenbat kostatuko du, eta hori Euskaltel... Ez du esan? Ez du...
Borja, doainik.
Eman dute doainik?
Ez que ezin duzu erosi. Hau da, Euskaltel agertzen, Euskalteleko teknikaria agertzen zaizu zure etxean, hau parretxaldeon, zer moduz, Euskalteleko instalazioerako nator, eta ekipoak jartzen dituenean, eta ekipo berriak instalatzelei etxen saienean, ja, instalatuko dute hauek, eta instalatzen dutena, da, laukadekoa.
Ziur zaude? Hau da, bezero berri guztiei jarriko diete lauka dekodifikatzailea beste bat izanez?
Gutxika jarriko dute dekodifikatzaile hori.
Edo opzion premium bat izan esango da.
Hau
da, bezero garrantzitsuei emango diogu eta bestei esango diogu, bai, nahi baduzu jarri, baina prezio bat, hau da, Másmóvilek prezio bat ematen zion deko horri.
Bai, baina Másmóvil ez dauka telebista zerbitzua. Euskaltel kobratzen dizuna da telebista zerbitzua, eta...
Bai, kobratzen zuen baita ere hilero tarifa bat,
Bai, baina kobratzen dizu ekipoa alokatzen dizulako.
Bai,
vale? Hori da gauza. Azkenean, ekipoak ez dira
bezero... Hori ikizioen esango guztiz presioa ez dela egongo.
Bai, ez da egongo. Osa, a ber, Euskaltel, kompainia txikia... Osa, Euskaltel kompainia txiki bat izanez, gauza batzuk oso simple egin alditu. Ezin du, adibidez, ono bezala, 15.000 milioi, edo telefonika bezala, bueno, Movistar bezala, 15.000 milioi deko mota izan. Uh-huh. Ose, azkenean hori haientzat ez da jasangarria. Eta kable modemekin ikusten da. Euskaltelko kable modemak basikoki bi dira. Bueno, hiru dira. Netgear konkretu bat, Cisco konkretu bat, eta Technicolor konkretu bat. Eta ez da, ez dut, osea, beste modelo batzuk dauzkate, zaharragoak, baina instalazio berriak egiten direnean, saiatzen dira, kable moden berriak jartzen, kasu honetan berdina izango da. Osea, azkenean Euskaltel ezin du bere errekurtzoekin mantendu 15eko mota. Ba,
bai, baina eginak dea daudenak, hau da, deko hori, zaharrak...
Hori esaten ari nizun, eginak daudenak instalatuko dira, eta horiek bukatzen direnean, berriak instalatuko dira, eta ez da.
Bai, eta beren bezeroen etxeetan ja instalatuta daudenak? Hala, nik ez banaiz bezero berria bizitaka. 15 urte ja nago beraiekin, eta ja harto nago beren telebista ikusteagatik, eta frogatu nahi dut nire Chromecast aplikazio berria jaitzi dudana nire mugiko Androidean. Zer egin behar dut? Zer, nola egingo dugu? Hala, nik abizatzen diet, eta ja bihar dauka teknikari bat nire etxean, nire deko zaharra hartzen, eta deko berria jartzen, eta guztia doainik?
Doainik
edo eskaintza bat izango da zero berriak harrapatzeko.
Doainik ez dut uste, ez azkenean deko normal bat badaukazu HDMI ez duena, ba agian kontatu zoie ge nire telebista HDMI dauka eta bla bla bla, agian bai, baina deko berri bat badaukazu ez dut uste, baina bueno, gauza da azkenean deitzea Euskalteli eta eskatzea, eta ya está.
Eta bigarreko galdera, zenbat kanal emango dira laukan?
Zero. Ez dago Euskaltereko espektroan emisiorik laukan momentuz. Ikusiko dugu, hemendik aurrera segitzen duten.
Bestelako kanaletan, Vodafone edo eta bai emititzen dira laukan. Eta ez dira kanal berdinak? Hala, kanal kozina laukan, hori ezin da ikusi Euskaltelen?
Momentuz nik uste dut nik esango nuke zeitz.
Bueno.
En fin. Hauek komentatuta, ba bueno, espero dugu... Bueno, ni ja Twitterren ikusi dut Euskalteleko bezeroak dauzkatela deko hauek. Orduan,
Bueno, froako bezeroak izango dira.
Agian, ez dakit, baina instalatzen hasi dute deko hauek. Eta enpresan erdi txikietatik enpresa handietara pasatuko gara, batez ere Amazon gauza arraroak egiten ari dituelako. Bueno, arraroak, ez dakit, ze punturaino arraroak izan alde diren. Amazon hasi da dirua usten enpresa txikiei.
Mhm. Hau da, Amazon eginten ari dena da bakarrik bere negozioak diversifikatu edo beren diru sarrerak erabili bestelako negozioak edo bestelako sektoretan sartzeko. Orain dela programa batzuk kontatu genuen nola Amazon erosi zuen Whole Foods supermerkatu kadena hau, bestelako produktuak eskaintzeko. Hau, ez da batere arraroa, zeren eta Amazon ja eskaintzen du beren beren plataforma propioan hainbat produktu supermerkatu edo zein supermerkatuan erosi dezakezunak. Hau da, zuk erosi dezakezu adibidez Colacao edo Coca-Cola edo garbitzeko produktuak edo bestelako gauzak.
Edo nozilla. Nire
hau
kasua.
Da, eta begiratu ateratzen ari dira horrelako dash botoiak non zuk edozer erosteko aukera daukazu bakarrik botoi bat sakatzen.
Uh-huh.
Hau da, esen aina arraroa, baina bai dela arraroagoa pizka bat sartu diren sektore hau. Hau da, banka zerbitzuan. Hasiko dira, banka zerbitzuan sartzen eta prestamoak ematen negozio txikiei?
Hombre, banka zerbitzuak horrela esanez, ni ez nuke esango. Hau da, egin dutena da inbertsioak egin, eta inbertsioak eginez, azkenean, pertsona partikular bat inbertsioak egitera badoa, azkenean bi aukera duzka. Edo bankuetara joan eta esan, bueno, ze rentagarritasuna ematen didazu, edo enpresetan dirua sartu, bai bortzan, edo bai enpresa txikietara joaten, eta esaten begira, milioi bat, eta akzionista egiten naiz.
Begiratu, artikuloa kontatzen duen bezala, zen artikulo bat atera da zen, eta Financial Times, ondo esango dut, Financial Times medioan agertu zen artikulo bat, zergatik Amazon ematen dio dirua enpresa txikiei, beraiek nahiko intentzio interesgarria dauka, zeren enpresa txiki haue komerzializatzen dituzten produktuak gero Amazonen agertu daitezke.
Bai, 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 hori saldu dute eta hori komentatu dute, baina barkatu hori ez da arrazoia. Eusten ari dute dirua beste enpresa batzuetara, batez ere bankuen komisioak ekiditzeko.
Bai, bueno.
Osa, a ber, ez dakit.
Hori beste derivatu bat da.
Dirua gordetzeagatik banku bat kobratu nahi badiote, ba, esaten dute, ba, bueno, enpresa honetan sartzen dut, eta urrengo hilabetean gaintzen dut eta jazta.
Baina begiratu gauza bat, pentsa ezagun produktu ni enpresa bat egingo dudela, startup bat egingo dut eta produktu berri bat atera, eta nondik ateratzen du finantziatzioa? Ba, aukera bat izan dezake Kickstarter edo horrelako plataforma, crowdfunding plataforma bat sartu, eta dirua lortzen dut eta nire produktu ateratzen dut nire webgunean eta nire saldu aldut edo zein lekuetan, zeren ja nik nire dirua ni nahi dudan bezala inbertitzen dut. Zer egin dezake Amazon horrelako gauza bat ikusterakoan? Ba, begira, zu startup daukazu, bai, produktu bat garatuko duzu, bai, ba, ni dirua emango dizut, produktua garatzen duzu, baina gauza bat, produktua izaterakoan, bakarri salduko duzu Amazonen.
Bai, edo, zerbitzu bat bada, interneteko zerbitzu bat bada,
bakarrik
bai,
Amazonen.
Ez, nire plataforma teknologikoa erabiliko duzu.
Bai.
Eta ya está.
Bai, hau da, Amazon esklusiboki lortzeko produktu hauek horrelako zerbitzuak ematea zentzua dauka. Eta, ba, bai, bueno, noski bai, komisioak, baina agian komisioa txikitu dezakete bankuekin konparatuz eta diru sarreak beste leku batetik lortu.
Bankuak azken uneetan, azken urteetan nahiko tuntunak daude. Orduan agian Amazonen estrategia hau bere arrazoia dauka. Dena den, ba bueno, ba, datu bezala nahiko kurioso dago. Beste datu kurioso bat azken hilabetetan irakurri, bo, hilabetetan, esaten dut nik, asteetan irakurri duguna, izan da estatu batu gobernua debekatu duela Kaspersky antivirusa erabiltzea, ezin da erabili, Kaspersky haien agentzietan, haien enpresa publikoetan eta gobernuko edozein estamentuan.
Bai, hau da, ezin dute erabili, zeren eta Kaspersky, ez dakit izena dela eta edota enpresa Errusian lokalizatuta dagoela eta baina noski espionajea eta horrelako gauzak direla eta esan dute ezin duzue hau erabili, zeren hau Errusian egiten da, Errusian erabiltzen da, eta Errusian egiten eta erabiltzen ba, zerbait gaizki egina egongo da, edo ez gaizki egina, baizik eta maltzur bezala egina. Eta zergatik ez dugu erabiltzen hemen, ba, ni nire kabuz improvisatuko dut, Inigo hemen ez du ezer prestatu, ni nire kabuz improvisatuko dut, gauza bat.
Maltzurraren sintonia jarriko du.
Baina ez egin spoiler.
Ez, begira, zu behin eta berriz esaten duzu, eske sintonia gauza baterako dira, eta gero erabilera aldatzen bat diozu, entzulea eta bla 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 bla.
Izi zaitez, eta utzi egiten.
Ez, utzi egiten, ez. Zini zentsuratzen dut momentu hau. Zit. Ni zentsuratzen dut momentu hau, zentsuratzen dut alde batetik bestera, eta gogoratu mutearen botoia ni askoz gertuago daukadala, orduan ez jokatu muteko botoiarekin, Borja?
Bueno, pizkat improvisazio egin dut.
Es, ala, ez daukazu itxegiterik. Bueno, bai, venga, itxegin.
Bueno, a ver, ba, ba, es que ya...
Ez daukazu itxik, si es que...
Berria hor bukatzen da, berria jarri nahi duen, pues... Por los loles, bakarrik.
Por los loles, es, begira. Hemen, bi gauza daude, oso kuriosoak. Batetik, antivirusak ez direla esertara, ez dutela esertarako balio.
Inigo esan da.
Ojo. Eta, bigarrenik, mandato hau edo... orden hau... estatu batuen erdialdeko kargu bat eman duela.
Hau da, ez da Donald Trump.
Ez batez ere Donald Trump. Eta Putin azken asteetan egon direlako G20-eko bilera horretan musutxoak ematen inork ikusten ez zuenean. Osea, ziu, ikusi da hortik. Nahi, bai, irudi nahiko nazkagarria, berdin da zure, zure orientazio sexuala, irudi nahiko nazkagarria ikustea tipo hauek. Musulka, baina bueno, dena den antivirusarena ni esan dudana ez direla esertarako balio kasu gehienetan, eta ojo, apuntatu Microsofti buru zerbait ona esango dut. Kasu gehienetan Microsofteko antivirusa Security Essentials eta eguneraketak egunean eramanez arrisku guztiak ekiditzen dira.
Ba, eta hori ja telefonikari ez hitzaiona gertatu.
Etxe Malonso,
Bueno, ez da bakarrik Kaspersky Errusiarra izatea edo Errusen kokatuta egotea, baizik eta orain dela aste bat Bloomberg News da bai, medio bat Amerikarra argitaratu zuen, ba, email interno batzuk horbe kompainiaren barrualdean, Kaspersky kompainiaren barrualdean, eta Kaspersky FSB, hau da, suposatzen dute FSB dela KGB berria edo bai, Rusiako bai, espionaje erakundea izanez. Hau da, ja, oso normala, oso normala ez dela enpresa pribatuak organismo publiko batekin izatea horrelako erlazio hori. Eta horregatik, ba bueno, Rupert Murdoch, bai, orain gogoratzen ez nuen izena, Rupert Murdochen medio hau publikatu du, eta ja, hor osuk esan duzun kargo hori esan du, ba, agur Kaspersky.
Gainera, gauza kurioso bat dago, Kaspersky-en kasuan ikusten da oso, oso argi. Haiek egiten dute antivirusa, baina kasualitatez beste software mota batzuk ere garatzen dituzte ez hain legalak. Bale, ba, ni fidatu behar banaiz enpresa batengan, fidatu banaiz gauza hauek ikusita, gehiago nire sistema operatiboa egin duenarengan, antivirus enpresa hauengan baino zio. En fin, titulol azken titulol
ja, titulol jungo gara horrentxertan
jungo gara horrentxertan, baina talo gauza batzuk egin behar ditugu normalean, ni Borja aurrean dokat eta bere portatila duka eta ez du bere pantalla ikusten, baina kasu honetan segurtasun gauzak zirela eta bere pantalla ikusten egin, orduan egingo dudana da zure pantalla nire bisibilitatetik
nahiko zaila esaga titularra gogoratzen dut gutxi gora bera,
ez, baina hor daukazu, osea, nire gidoi berdina daukazu, eta hor ikusi dezakezu zer dagoen,
ikusiko dugu nola
hor daukazu, baina bueno, Zara Radio jarri behar duzu tituloreko sintonia, bai, Zara Radio erabiltzen dugu erratiaren magia puskatuz. Venga, aurrera titularekin.
Titulol
badakizue nire sorpresa, aserrea, ez dakit jaser topatzeko leku tartetxo hau dela, eta kasu honetan, ba bueno, ez dakit Borja seri buruz itzen duen, egia da, demoraldiaren azken titulola dela, bordun, azken titulol hau... ba bueno, sorpresa bat izango da, espero dut.
Bueno, espero dut que aztenetan barrearekin bukatzea zurekin, eta zer
esagatik.
Titularrak esaten duena da pertsona bat kutxazain automatiko batean harrapatuta geratu zenan, salbatu behar dute aztenetan, bera laguntza eskatu zuen bileteak ateratzen den ranura horretatik, basiz, lagundu, lagundu, lagundu.
Nola?
Bai.
Osea, kutxase...
A ver... Eta dañazu zeu kireak urri dezakezun titularra zure kabuz.
Kutxasein automatikoa, baina... Aparagailuaren barruan, osea, tramankuluaren barruan geratu zen. Ostia, claro, es que kutxasein automatikoak ireki aldira...
Ez, mantenimenduko gauzak egiten ari zen, eta agian pertsona bat pasatu zen, kutxasein itxi, eta hor bere barruan geratu, eta egin hor ranula horretik lagotu, lagotu, iriben teknikarian ari zen.
Movida txungo bat, ze azkenean, hor barruan geratzen basara, kutxasein automatikoa funtzionamendu, osea, funtzionatzen jarraitzen du, orduan, imaginatzen duzu pertsona bat joatea batean dirua ateratzea eta barruan dagoen pertsona hori ikusten du bileteak bere buruaren gainetik pasatzen eta esaten du baina zergatik dagoen hemen
hau hobeagoa da. Hau da, ez zuen lagundu jukatu, baizik eta notatxoak idatzi eta pasatu billeteak ateratzen diren leputatik. Osa, supentsazazu, zoazela, kutxasein bat billeteak ateratzera eta bapatean ikusten duzu notatxo bat mesedez lagundu barruan dago, zer egingo zenuke.
Hau non gertatu zen?
Non, Texas.
Hostia.
Corpus Christi deitzen da... Iria, hau da, ya...
Bakarrik estatu batuetan.
Corpus Christi, Texas, Estados Unidos. Wow.
Ai,
bi ordu baino gehiago geratu zen hor, barruan harrapatuta. Eta inigo ere. Hau ikusi behar duzu. Bai. Begiratu nola geratu.
Planoaren barruan nago.
Bai. Guztiz. Begiratu, hau izan zen notatxoa. Please help, I'm stuck in here and I don't have my phone, please call my boss.
Eta zenbakia.
Eta zenbakia. Eta gainera bi ordu egon zen zeren eta hor juntziren pertsona askok hori hartzerakoan pentsatu zuten broma bat zela.
Borja, aldatu dizunera igusi behar dugulako zenbat geratzen geratzen zaigu ba, iru minutu gotzi gora bera, orduan titulol hau ja bukatu behar dugu eta titulola bukatuz ba, programa bukatzera joango gara.
Sarean zehar.
Bi minutu gutxi dira denboraldi hau izteko, eskarrak eman behar dugu jende askori, lehenik eta main Borja Arbosari gaur teknikari bezala nahiko kaskarri egin du, baina bueno, en fin, normalean gure edukien zuzendaria da, eta bueno, eskerrik asko denboraldi hau guztia hau gatik, eta urrengo denboraldian entzungotek usko gara elkar.
Eskerrik asko inigo eta entzule guztioi urrengo denboraldi arte.
Vale, programa bukatu baino lehen jarri audizion denbora kontrolatu nahi dudalako.
Oso ondo.
Berrikuspen teknikoan Mikel Carmona egon da eta jende asko egon da baitere programa honen atzean zuen etxeetara eltzeko lana egiten, batez ere webgunean Mikel Carmona, Bilbo Hiria irratian jende asko dago hor, Uinak, Tular, Siberia FM, Radio Bateltoatz, ez dakit zenbat irratietan emititzen dugun uste dut, guztiak aipatu ditu dela, jende asko dago hor atzean, orduan haientzat, eskerrik asko lan hori egiteagatik eta espero dugu sarean zehar urrengo denboraldian ere irrati guzti horietan emititzea eta kontatzea zuen laguntzarekin baita eta uste dut ja badagoela guztia denboraldi honetan nahiko labur geratu zait bukaera hau baina bueno, beti bezala ustaian gutxi gora bera bukatzen dugu. Urrian gutxi gora bera bueltan egongo gara komentatuko dugu noiz gure sare sozialen bidez eta ja badago eskerrik asko saio hau entzuteagatik berri entzune baduzue sarean sehar.eus daukazue eta urrengo denbora aldira arte agur.